Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, nuo kartu šiandien studijoje ir žinių radio praktikantė Kamilė Petrauskaitė. Sveika.
Labas.
Antroje laidos dalyje Kamilė pasidomės, kodėl mokytojų streiko išvakarėse valstiečiai nusprendė trauktis iš partijų susitarimo dėl švietimo. Na, pradedam nuo kitos temos. Vakarų dėmesį prikaustė retas Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderių susitikimas. Ekspertai perspėjo, kad Rusija yra suinteresuota įsigyti Šiaurės Korėjos amunicijos, kurią vėliau galėtų panaudoti kare Ukrainoje. Tuo metu Kim Čen Unas iš Vladimiro Putino nori pažangių palydovų ir atominių povandeninių laivų technologijų. Vašingtonas yra įspėjęs, kad Šiaurės Korėjai teks sumokėti, jei šitieks Maskvai ginklus karui Ukrainoje, tačiau panašu, jog tokie perspėjimai dviejų atstumtų, nedemokratinių ir sankcionuotų šalių lyderiams nemotais. Išliksime drauge kovodami prieš imperializmą, taip pareiškia Kim Čen Unas išreikšdamas ir pagarbą Putinui po susitikimo, na, o kas nuspręsta, ko laukti vakarams, ar verta sunerimti dėl stiprėjančios šių šalių draugystės, apie tai ir pasikalbėsime, sveikinuosiu su Japonijos tarptautiniu universiteto docente Vida Mačikėnaitė Ambutavičienė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ką tikėtina pavyks pasiekti abejoms šalims po šio susitikimo? Kas jau matosi?
Iš tiesų reikia pripažinti, kad apie šį susitikimą ir susitarimus žinome labai mažai detalių. Nėra tokio aiškios informacijos, kas susitarta ir kas bus. Bet vienareikšmiškai galima pasakyti, kad abu lyderiai bando parodyti labai aiškiai ir jūs aiškiai žinote, kad jie palaiko vienas kitą ir kad toliau kovotų lyg ir kartu. Na, ir iš Kim Jong-uno buvo toks pareiškimas, kad palaiko Putiną ir jo teisingą kovą. Na, ir tas moralinis, jie abu jaučiasi, kad yra moraliai teisingi ir yra kažkokia dėl aukštesnio gėrio, kas yra antiamerikietiška kova. Abu kovoja ir tai akivaizdžiai ir matoma, kaip ir sakau, tai, kad tikslingai siekiama ištransliuoti šitą žinutę ir susitikimu parodyti, kad tas palaikymas yra ir kad yra nusiteikimas parodyti priešiškumą.
Net ir kalbant turbūt apie tuos ginklus, kuriuos Šiaurės Korėja gali perduoti Rusijai, mes irgi čia tik spekuliacijų lygmenyje galime galvoti, kokie tie ginklai, nes paprasčiausiai šalis per daug izoliuota, kad kažkokią informaciją tikrą gautume.
Taip, tikrai reikia pripažinti tai, kad jau daugelį, ne vieną mėnesį kalbame, jau beveik vienerius metus iš Vašingtono girdisi tą informaciją, kad Šiaurės Korėja gali tiekti ginklus Rusijai, bet iš tiesų tai yra spekuliacija ir nėra jokios konkrečios informacijos. Taip, mes galim tik numanyti, kokių interesų turi abi šalis, o tie interesai pakankamai stiprus ir aiškiai apibrėžti.
Yra pilna vakarų sankcijų abiems šioms šalims, pilna ir įspėjimų iš vakarų. Kiek dar JAVNA ir kitos vakarų šalis gali veikti naraminančias abi šalis? Ar nėra taip, kad jau galiausiai tos sankcijos ir visokie įspėjimai tiek Rusijai, tiek Šiaurės Korėjai neberūpi?
Reikia pripažinti, kad Šiaurės Korėjai iš tiesų nėra suinteresuota. Niekada nerodo to bandymo paklusti ir labai tiesiai šviesiai pasakys ignoruoja sankcijas, kurios yra taikomas, nes tai yra labiausiai izoliuota valstybė pasaulyje, galima apibūdinti ir taip. Ir bet kokie draudimai, įspėjimai ar sankcijos neduoda rezultato, Šiaurės Korėja toliau eina tuo savo pasirinktų keliu vystyti branduolinę programą ir tai yra pagrindinis prioritetas. Tuo tarpu Rusija, nenorėčiau labai, labai daug apie tai komentuoti, bet Rusija visgi vertinti turbūt reikėtų atsargiau, nes tai yra šiek tiek kitoks atvejis negu Šiaurės Korėja, bet Rusija irgi yra įsipareigojusi per jungtinių tautų rezoliucijas laikytis tų sankcijų. Ir yra kalbama apie tai, kad galbūt abu lyderiai galėjo aptarti ir migrantų, darbininkų iš Šiaurės Korėjos į Rusiją klausimą. Bet tai yra griežtai draudžiama dabar esančių anksčiau priimtų rezoliucijų. Tai lyg ir tikimasi, kad Rusija laikysis šitų rezoliucijų. Būtent, jeigu lyginame abi šalis, tai Rusija labiau linkusi būtų laikytis, ir labiau įsipareigojusi, kai tuo tarpu Šiaurės Korėja visgi atmeta bet kokias sankcijas ir apribojimus jai.
Žiūrint iš tos politinės pusės, neturbūt vien tai jau, kad Putinui tenka stiprinti draugystę būtent su tokia šalimi kaip Šiaurės Korėja, gali turbūt rodyti ir kažkokią desperaciją Rusijos.
Galbūt iš Europos žiūrint tai ir atrodo desperatiškai, tai iš tiesų ta valstybė, kuri ilgą laiką ir yra atsilikusi valstybė daugeliu požiūrių, bet kita vertus tai ir valstybė, kuri sugebėjo apie maždaug 2016 metus pademonstruoti pakankamai ryškų proveržį ir žingsnį į priekį savo branduoliniai programai. Tai tas be abejo, mūsų akimis žiūrint, lyg ir desperatiškas žingsnis, bet tuo pačiu reikia pripažinti, kad tai yra Rusijos bandymas parodyti, kad jie sugeba telkti tą vėlgi antiamerikietišką flangą, antiamerikietišką sparną ir tas valstybės surinkti lyg ir Putino palaikymui.
Bet jeigu taip vertintume abi šalis, na, tiek Rusija, tiek Šiaurės Korėja, veikiausiai Šiaurės Korėja yra, na, pravarčiau mėgsti, kaip manoma, stipresnė draugystė.
Kaip ir sakiau, Šiaurės Korėja yra iš tiesų labai stipriai izoliuota valstybė, būt nėra nei vienos kitos taip smarkiai izoliuotos per sankcijas, per įvairius draudimus. Tai vienareikšmiškai, Šiaurės Korėja turi labai stiprių interesų, tai yra maisto pagalba, humanitarinė pagalba maistu, kūros, energetiniai ištekliai, bet tuo pačiu ir pažangesnės technologijos. Ir na, šio susitikimo kontekste taip pat labai daug kalbama apie tas pažangesnės karinės technologijas, kurią, arba branduolinės technologijas, kurias galėtų Rusija perduoti Šiaurės Korėjai. Tai tie interesai iš Šiaurės Korėjos pusės tikrai yra labai, labai ryškus, labai aiškus. Tik be abejo išlieka klausimas, nes vėlgi galime tik tai spekuliuoti arba bandyti nuspėti, kaip Rusija šiuo atveju elgsis. Nes lyg ir mainais, kad galbūt užginkluoti, ar ne, Šiaurės Korėjai galėtų atiduoti kažkokią tai technologiją, bet mes turime prisiminti, kad Rusijos irgi tai yra vienas iš tų pranašumų, ta technologija, kurią jie galėtų kažkur parduoti, eksportuoti. Tai Rusija neturėtų būti labai suinteresuota tas taip lengvai perduoti tokias technologijas. Tai apibendrinant, be abejo, Šiaurės Korėja turėtų būti lyg ir labiau suinteresuota šituo susitikimu ir artimesniu bendradarbiavimu su Rusija. Jo labiau, kad pastaraisiais metais, mėnesiais netgi, Šiaurės Korėja buvo lyg ir nustumta į šalį ir vis bandydavo priminti apie save, bet be abejo dėmesys jau persikelęs kitur, ne į Šiaurės Korėją, tarptautinės bendruomenės turinti dėmesys.
Dar turbūt šiek tiek toks užmirštas žaidėjas yra Kinija. Įdomu, na, kaip Kinijai gali atrodyti tas toks Rusijos ir Šiaurės Korėjos bendradarbiavimas. Yra čia dėl ko nerimauti, pavyzdžiui, Kinija, ar ne?
Čia yra Kinijos tas toks apsisprendimo momentas, ko gero galima būtų pasakyti ir taip, ir jau keliarus metus, na, galbūt netgi ir dešimtmetį Kinija diskutuoja, Kinijos viduje vyksta ta diskusija, kokią politiką Šiaurės Korėjos atžvilgiu, kokią poziciją reikėtų Kinijai užimti, ir galbūt jau pats metas būtų lyg ir pakeisti požiūrį, na, tą poziciją Šiaurės Korėjos atžvilgiu. Būtent kalbama apie tai, kad Šiaurės Korėja tradiciškai lyg ir buvo palaikoma Kinijos, bet, na, jau tiesą sakant, 15 metų, vat, nuo 2007 jau Kinija kartais lyg ir pritarė sankcijom Šiaurės Korėjai ir lyg ir keičia po truputėlį, bet labai labai išlėto tą poziciją. Tai dabar irgi turbūt reikėtų labai atidžiai stebėti, kaip Kinijai tai reaguos, nes tai nėra Kinijos interesas aštrinti konfliktą arba, na, įtraukti, kad Šiaurės Korėja būtų į tai įtraukta, nes visgi tas regioninis stabilumas yra pats pirmas Kinijos interesas. Ir jeigu su Šiaurės Korėja kyla daugiau problemų, jeigu Jungtinių Amerikos valstybių dėmesys Šiaurės Korėjai stiprėja, tai Kinijai irgi yra. Tai veikia prieš Kinijos interesus, nes tas didesnis Jungtinių Amerikos valstybių dalyvavimas regione, na, kuris jau ir taip įsitraukimas labai, labai ženklus, tai visgi iš Kinijos pusės tai nėra pageidautina. Tai, na, tai ir taip reikėtų turbūt vertinti, kad yra tas toks apsisprendimo momentas, kai Kinija stebi, žiūri ir viduje vis dar vyksta intensyvios diskusijos, kaip reikėtų elgtis su Šiaurės Korėja.
Jeigu Šiaurės Korėja, na, nebepaisys tų įspėjimų iš vakarų, tai galbūt galėtume tikėtis, kad būtent Ši Džimpino rankose gali atsirasti tie svertai pagrindiniai nuraminti tuos sandorius tarp Rusijos ir Šiaurės Korėjos.
Labai ilgai buvo apie tai diskutuojama ir vakaruose buvo tikimasi, kad, na, ne vieną kartą ir sakyta, kad būtent Kinija yra, Pekinas yra tas veikėjas, kuris galėtų lyg ir suvaldyti Šiaurės Korėjos lyderio, tiesą sakant, na, paprastai sakant, agresyvumą regione. Bet iki šiol tai nebuvo labai sėkminga. Kinija turi, panašu, kad turi tą savo darbotvarkę ir nesiekia ar net gyvengia labai aktyviai įsitraukti visą šitą su Šiaurės Korėjo ir saugumu Korėjos pusiasalyje susijusius klausimus. Bet reikia pripažinti tai, kad dabartinė situacija, na, tol, kol yra valdoma, tas dabartinė saugumo situacija ir tas status kuo, kuris yra Korėjos pusiasalyje, visgi yra Kinijai, ko gero, iš visų blogiausių scenarijų, turbūt ir geriausių scenarijus, nes tikrai nėra siekiama konflikto eskalacijos. bet nėra siekiama, kad režimas griūtų arba stengiamas išvengti to režimo griuvimo, nes visgi na, bent jau kažkiek Kinijai draugiškas režimas yra kaiminystėje, kai tuo tarpu, jeigu Šiaurės Korėjos režimas sugriūtų, tam numanoma, kad tai galėtų būti proamerikietiška, tarkim, na, vyriausybė, jeigu tai būtų prijungta prie susijungimas dviejų Korėjoje, jeigu įvyktų. Tai Kinija čia iš tiesų elgėsi labai atsargiai ir jos įsitraukimas pakankamai ribotas, arba bent jau vėlgi motivuojamas visada, pagrįstas visada pačios Kinijos interesus, labiau negu kad tarptautinio saugumo kažkokiais principais.
Ačiū Jums savo užskirtą laiką. Kalbėjome su Japonijos tarptautinio universiteto docente Vida Mačikėnaite Ambutavičiene.
Grįžtame į eterį. Prie mikrofono žinių radijo praktikantė Kamilė Petrauskaitė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga traukiasi iš nacionalinio politinių partijų susitarimo dėl švietimo politikos. Pasak Ramūno Karbauskio, jo vadovaujama politinė partija nusekliai laikosi susitarimo turinio. Tačiau negali likti nuo šalyje, matydama, kad dabartinė vyriausybė ne tik vėluoja priimti sprendimus reikalingos susitarimo įgyvendinimui, bet ir priimamais įsprendimais kardinaliai tolstano susitarime numatyto turinio. Kuo tiksliai yra nepatenkinti valstiečiai, apie tai šiandien kalbame su valstiečių frakcijos nariu Aurelijumi Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Kuo konkrečiai yra nepatenkinti valstiečiai?
Na, priežasčių, dėl ko mes traukiamės, yra tikrai ne viena ir galima būtų jas ir konkrečiai pavardinti, tai ir įsipareigojimai buvę spręsti iki mokyklinio ugdymo įstaigų problemas ir tinklo plėtrą užtikrinti, kas yra neįgyvendinama. Ir aiškiais kriterijais tvarkyti, sakykime, ar organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, kas dabar yra daroma tik tai vadovaujantis ekonominiais kriterijais, tai reiškia, neatsižvelgiant į regionų poreikius, kuriant tūkstantmečio mokyklų projektą, kuris vėlgi kuria socialinius netolygumus ir iš esmės pasmerkia labai nemažą dalį regioninių įstaigų. Ir teisi pareigojimai dėl pedagogo profesijos patrauklumo ir patrauklių darbo sąlygų kūrimo neužtikrinami, ką iliustruoja ir rytoj prasidėsiantis mokytojų streikas ir įsipareigojimai didinti vidutinį darbo užmokestį mokytojam ir daugybę kitų dalykų, tai ir aukštojo mokslo reforma, ir įtraukiojo ugdymo dalykai, kurie vėlgi yra daromi labai neapgalvotai ir iš esmės nepasiruošus, kas kelia grėsmę nuo pačiai idėjai, kuri tikrai nėra bloga. Tai tikrai yra labai daug priežasčių, kurias mes įvardinom šiandien spaudos konferencijom ir kaip ir sakėm, nenorim būti dalimi tokio susitarimo, kuris iš esmės nėra įgyvendinamas.
Tačiau premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad jūsų frakcija nedalyvavo paskutiniame darbo grupės posėdyje, kuriame buvo pristatyta pažanga nacionalinio susitarimo įgyvendinimo. Tai kodėl jūsų frakcija nedalyvavo šiame posėdyje?
Na, mums nereikia darbo grupės posėdžio, kad pristatyti pažangą, todėl kad mes patys stebim, kas vyksta. Tai turbūt nereikia būti kokioj nors darbo grupėj, kad pabendrauti su merais, pabendrauti su mokyklų vadovais. Tai ir aš tą darau ir aš puikiai girdžiu, ką jie kalba ir ką jie sako. Mesgi esam Seime ir žinom, kokie sprendimai yra valdančiųjų priiminėjami. Visi tikrai esam girdėję ir apie konstitucinio teismo sprendimą dėl tos vadinamos švietimo reformos ir taip toliau. Tai mums tikrai nereikia kažkokio papildomo posėdžio, kad mes galėtumėm įvertinti, ar tas švietimo susitarimas yra įgyvendinamas ar ne. Ir jis nėra įgyvendinamas, nepriklausomai nuo to, kokius paaiškinimus teiktų švietimo ministerija tokiose darbo grupėse.
Naujienų agentūra Elta praneša, kad švietimo ir mokslo ir sporto ministras, reaguodamas į jūsų partijos pasitraukimą, sakė, kad jūs bėgate nuo atsakomybės tęsti didelius įsipareigojimus. Gal galėtumėte pakomentuoti ministro pasisakymą?
Na, mums nereikia niekur bėgti. Ministras turi visus įrankius ir visas galimybes įgyvendinti tai, kas yra susitarime. Ir jisaigi puikiai žino, kad opozicija, kuri neturi balsų daugumos ir negali priimti sprendimą, negali niekur pabėgti ir negali įgyvendinti pati viena šitų sprendimų, tai nepaisant to, kad mes juos pasiūlom ir pasiūlom Seime, jų negalim tiesiog priimti. Tai nėra mum kur bėgti ir nuo ko bėgti. Mes tiesiog nenorim būti dalimi to, kas yra na, iš tikrųjų sabotavimas šito švietimo susitarimo ir kad neatsitiktų taip, kad pasibaigus kadencijai bus sakoma, taigi jūs buvot, jūs dalyvavot, jūs viską darėt, jūs viskam pritarėt, tai mes labai aiškiai sakom, kad mes nepritariam tam, kas dabar vyksta ir tolimesnį buvimą šitam susitarime laikom kolaboravimu su visais šitais dalykais, kurie šiandien na, jau labai aiškiai išvirsta į mokytojų streikus, išvirsta į tinklo griūtį, išvirsta į kitas problemas, tai mes tiesiog nenorim būti šito dalim.
Kadangi jau paminėjote mokytojų streiką, tai gal galite pasakyti, kaip jūs manote, ar susitarti vis dėlto galima buvo ir išvengti šito streiko gal galima buvo?
Aš manau, kad buvo galima ir ko gero gal net ir būtų galima po to įspėjimoje streiko ir reikėtų matyti susitarti. Aš girdžiu vienintelį argumentą, kuris šiandien yra sakomas, kad nėra pinigų. Tai mes ir šiandien spaudos konferencijoje paminėjom, kad nereikėjo sugriauti kai kurių ekonominių dalykų. Nu, čia labai konkretus pavyzdys, tai yra santykiai su Kinija, kurie Lietuvai atnešė 100 milijonų eurų nuostolių. Tai jeigu to nebūtų buvę padaryta, šiandien turbūt nereikėtų dėjot, kad nėra pinigų, iš ko didinti mokytojų atlyginimam. O ir jeigu pasižiūrėtumėm į susitarimą, tai kam jis tada yra reikalingas, jeigu tas susitarimas nėra vykdomas ir nėra įgyvendinamas. Ir paskui sakoma, kad nu, suprast, mes bėgam nuo jo ar kažkaip šalinamės atsakomybės. Tai manau, kad galima susitarti. Tik tiek, kad reikia tartis. Šita vyriausybė garsėja tuom, kad jinai tartis nelabai mėgsta ir pastebėjus, na, kad ir premjerės retorika, nu, jinai dažniau yra tokia grubi, agresyvi, skaldanti, pykdanti, o nesusitarimo siekianti.
Tai ar realu, kad mokytojų ir dėstytojų atlyginimai pakils, kaip yra žadama?
Nežinau, čia reikėtų ne manęs klausti, reikėtų klausti valdančiųjų. Aš dar nemačiau biudžeto projekto, norėtųsi tikėti, kad mokytojų streikas paskatins biudžete numatyti šitos pinigus ir aš to norėčiau palinkėti valdantiesiam, kad jie tą ir padarytų, kad įspėjamas streikas neperauktų į visuotinį.
Ačiū. Kalbėjome su valstiečių frakcijos nariu Aurelijumi Veryga. Prie mikrofono buvau aš, Kamilė Petrauskaitė. Šiandien tiek. Likite su Žinių radiju.